budeme si čítať niektoré verše z Božieho slova. A na začiatok chcem povedať, že keby ste videli, že sestra Wagnerová má ruku takto hore, to je znamenie, že hovorím príliš rýchlo a že mám spomaliť, aby ste všetci rozumeli. Bude to možno problém, chcem toho viacej povedať, ale snáď to, čo má byť povedané, odznie na tomto mieste. Otvoríme si knihu Skutkov apoštolov, Skutky apoštolov a prečítame si s nej niekoľko veršov. Najprv 2. kapitola, 42. verš. Skutky 2. kapitola, 42. verš, mene pánovom. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. 3. kapitola, 1. verš. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. Ďalej si prečítame 7. verš. A chytil ho za pravú ruku a pozdvihol ho a na skutku mu spevnili nohy a členky a vyskočiac stal si a chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A zo 4. kapitoly od 8. verša. Vtedy Peter, razom naplnený Svätým Duchom, im povedal: kniežatá ľudu a starší Izraelovi, ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie učinené nemocnému človekovi, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech je vám všetkým známe, aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista toho Nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. To je ten kameň, opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla. A nie to v inom nikom spasenia, lebo ani nie to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. A keď videli Petrovú smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Ešte od 18. verša. A zavolajúc ich, prikázali im, aby viacej vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli: rozsúďte sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Vždy rád sa vraciam do čias vo svojej mysli, keď bola budovaná prvá cirkev. Rád sa pozerám, aký bol ich život, aké boli ich srdcia, aké boli ich skutky, ako Pán Boh sa priznával k ním, ako požehnával cirkev a pridával zachránených každý deň. A určite je to aj naša túžba aj dnes, že by sme to radi videli a sa radovali zo zachránených ľudí neobrátených, že prijímajú Pána Ježiša. A veľmi sa tešíme, keď kde tu, niekde viac a niekde menej, to aj vidíme, či môžeme byť účastní tohto Božieho diela aj dnes. A tak sa môžeme pozrieť, čo tomu všetkému predchádzalo. Ako to bolo. A prečítal som úmyselne 42. verš na začiatok, kde vidíme také 4 piliere kresťanského života, ktoré boli v prvej cirkvi. Učenie apoštolov. Spoločné bratské obcovanie alebo obecenstvo. Lámanie chleba alebo pamiatka Pánova a na modlitbách zotrvávali modlitebné chvíľky, modlitebné zhromaždenia či príležitosti, keď sa stretli spolu. To boli piliere. To bolo pre nich normálne radosťou. Ja som to ani nečítal, ale si čítame v 46. verši, že v plesaní a v prostote srdca toto všetko robili. Mali radosť, keď môžu ísť do domu Božieho. Keď mohli ísť medzi Boží ľud, bola to radosť. Ja keď ideme do zhromaždenia, tak počujem doma zase zhromaždenie. Deti moje hovoria niekedy. Už si zvykli, že treba chodiť a teda sa ich tomu vedieme, ale zase zhromaždenie. Ale niekedy to počujem nielen malé deti, ale niekedy to počujem dospelých ľudí. V stredu, piatok, nedeľu, do Bystrice v útorok, do učenca vo štvrtok. Každý deň je niečo. Mládež prípadne niekedy, teraz už nemáme, ale už mládež slúži, je zapojená do zborového života a ďalší dorastajú. Ale zase. A vidíme, že oni mali radosť. Oni sa tešili, keď môžu spolu ísť medzi Boží ľud. A Pán Boh pridával zachránených každý deň, 47. verš. A tak teraz chcem o jednej veci povedať, o tom prvom verši 3. kapitoly, ktorý som čítal ďalej. A Peter, ale ešte prv ako to poviem, tak vám poviem, že Pán Boh dal, že som videl dnes i v dnešnej dobe niečo krásne. Pán Boh dal milosť, že v Lučenci pri zvolenie je malé zhromaždenie. Bolo tam asi 5 ľudí starších vekom, z toho jeden brat, vyše 80-ročný. A už to vyzeralo, že to zhromaždenie sa zavrie. A Pán Boh dal takú milosť, že neboli to žiadne evangelizačné veľké zhromaždenia, žiadne vystúpenia, koncerty a podobne, ale cez svedectvo mami a starej mami, cez svedectvo života, potvrdeného Božím slovom, sa stalo to, že Pán Boh začal postupne pracovať na srdciach väčšinou Rómov, ktorí prijímali Pána Ježiša Krista, menili svoje životy, vzdali sa z toho starého spôsobu života a začali chodiť do zhromaždenia a začali túžbu mať, bývalo tam zhromaždenie ani nie každú nedeľu, a že chcú mať každú nedeľu zhromaždenie, potom, že chcú mať aj biblické zhromaždenie, to predtým nepoznala táto generácia vôbec. Je tam teraz možno aj s deťmi okolo 30 ľudí, ktorí vďaka Pánu Bohu vyznávajú Pána Ježiša. Nie všetci, aj deti sú tam, z toho je tam dosť detí. A radujú sa zo zhromaždenia. A keď mal som tú milosť, že som bol prvý akoby taký, ktorý mal s nimi to biblické zhromaždenie, oni chceli vedieť, že ako to bude, že ako to vyzerá, nauč nás to, Danko, ako to vyzerá na tom biblickom. Tak som takú aj bázeň mal, viete, lebo aj tradícia je dobrá, ale dobre, keď sa dobre tá tradícia akoby založí, alebo vedel som, že vzniká istá tradícia v podstate. A tak sme si zaspievali piesne dve, pomodlili sme sa, a tak som hovoril Božie slovo o tej 6. A už tam pred tou 7. hodinou som teda, že amen, že už budeme končiť, posledná myšlienka. A tí veriaci ľudia, ale prečo skončiť? Veď ešte je, veď a ty si prišiel zo zvolená, tak ešte pokračujme, prečo tak skoro? A tak vám rozprávali, ja som pozeral, reku, skončil som potom a mávame tak hodinu aj, potom to bolo aj hodinu, aj pol, aj viacej, a aby bol istý poriadok, tak sme sa dohodli, že hodinu až štvrť bude zhromaždenie. A potom sa zídeme, nás zavolajú jedna rodina, druhá alebo tretia, oni sú takí družní, tí naši bratia, väčšinou Romovia, a družní, pozývajú nás ďalej na večeru a potom sa pokračuje ďalej a prídeme domov okolo takej pol jedenástej, chodíme domov stať ďal. Teda brat Adam to vie, lebo bol účastný týchto zhromaždení a besiedku, tam hlavne on teda o to sa staral, deti, ktoré vo vedľajšej miestnosti mali besiedku. Hlad po Božom slove, radosť z toho, že môžu počúvať Božie slovo. To je tá prvá láska. A majú príbuzných v Litvinove, a tak tam mám Pán Boh dal na srdce, aby sme aj tam išli. Oni nás volali teda, modlili sa, aby Pán Boh k ním niekoho poslal. Tak sme s bratmi išli cez Heršpice, dvakrát sme sa zastavili aj. A tam o takej pol jedenástej začala chvíľka, mali sme zhromaždenie. Od pol jedenástej do jedenástej večer. Oni nás nechceli, jedno zhromaždenie, formálne sme si zaspievali, z Biblie prečítali, pomodlili, potom sme mali také neformálne svedectvo, otázky, odpovede a my sme sa nemohli stadiaľ, bratia a sestry, pohnúť. Oni nás nechceli pustiť stadiaľ. Potom prišla nejaká návšteva, zavolali príbuzných, tým rozprávali evanjelium, tí tam zostali a ďalší zase prišli a zase bola ďalšia skupina. Krásne niečo, hlad po Božom slove. Ja som si pripomenul túto dobu prvej cirkvi, keď bol hlad a bola túžba. Chceme vidieť Pána Ježiša, chceme o ňom rozprávať. A naše srdcia horeli, keď sme videli Pána Ježiša. To boli učeníci do Emaus, keď išli, viete. Oni vedeli, že horeli naše srdcia, keď sme boli v Božej prítomnosti, prítomnosti Pána Ježiša. A tak ono Pán Boh pridával cirkvi zachránených, ale tam boli nejaké predpoklady. A jeden z tých predpokladov bolo, že sa stretávali spolu a milovali Božie slovo a milovali Pána Ježiša. A napríklad v prvom verši si čítame, že išli spolu dvaja z nich. Vieme si predstaviť, idú vedľa seba, Peter a Jan. Sestra Wagnerová nemá ruku hore. Tak je dobre. Ale aj tak budem pomaly hovoriť. Išli spolu hore do chrámu, dvaja, na modlitebnú hodinu 9. Tu vidím dva princípy, čo sme si čítali v tom 42. verši. Spoločné obecenstvo, alebo spoločenstvo, to znamená, idú spolu a modlitby, na modlitby. Keď som si toto pripravoval, nezisťoval som si, že či máte modlitebné zhromaždenie alebo nemáte, ani koľko ľudí sem chodí. Nebol som zaťažený touto informáciou, ale ja takto to vidím a vnímam, že taký teplomer, a to všetci vieme, že teplomer kresťanského života je a zdravia sú modlitby. Modlitba je dýchanie duše. A keď sa modlíme, hovorí to o vzťahu s Pánom Ježišom. Keď sa vo svojej komórke modlíme, keď nekradneme čas pre iné, ale že dokážeme sa stíšiť. A keď sú modlitebné zhromaždenia, ono, viete, mesačné zhromaždenie, to je vždy najviac ľudí tam, a aj na biblickom niekedy dosť ľudí býva, ale keď aj chodím niekde do zhromaždení iných, tak mňa zaujíma, koľko ľudí je na modlitebnom zhromaždení. Tam sa preberajú veci. Tam sa cirkev spolu pristupuje a modlí sa za veci zborového života. Spoločne. Keď nám záleží na niečom, ideme k modlitbám. Keď bol Peter sťatý, Jakub sťatý a Peter mal byť tiež sťatý, tak učeníci sa zišli a modlili sa. To bol prejav toho, že im záleží na niekom. Záleží im na tom ich bratovi Petrovi. Tak sa spolu zišli a modlili sa spoločne. Bojovali za ňoho. Modlitba to je boj. Ako často sa modlím, tak to je vlastne tým prejavujem dva vzťahy. Vzťah k Pánu Bohu, aký mám, a aj vzťah k veriacim. Ak mi leží brat na srdci, tak ja sa za neho budem modliť. Ak mi neleží, tak na modlitbe si na neho nespomeniem vôbec. Myslím na seba, na moje zdravie podlomené. Myslím na školu, na prácu. Viete, na čo všetko myslím. Na seba. Na moju rodinu potom, ak sa dlhšie budem modliť a nechám si čas na modlitby, dlhší na rodinu, myslím. Myslím na tých okolo ľudí a potom, keď už poviem amen, tak je koniec. Ale keď sa dlhšie modlím a keď mi leží na srdci tento brat môj, táto zblúdelá ovečka a tento človek neveriaci, tento môj kolega, s ktorým sa každý deň stretávam, tak vtedy sa za neho modlím. Ak sa za neho nemodlím, tak ho nemám tak rád. Ide o vzťah. Na modlitbe sa prejavujú dva vzťahy. Vzťah k Pánu Bohu a vzťah k blížnym. A to isté platí aj pri modlitebnom zhromaždení. A tak, ja neviem, o čom sa Peter a Jan rozprávali na tejto ceste, ale dosť na to, že keď videli potrebu, o ktorej sme si nečítali, ale z kontextu nám je jasné, bol to človek, ktorý žobral pri chráme, tak vedeli, čo majú spraviť. Tak asi sa nerozprávali o nejakých neužitočných veciach, ale ich srdce bolo Božej prítomnosti a keď im povedal, žobral, Peter povedal, striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dám v mene Ježíša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď. A on stal a oslával Pána Boha. Spevnili jeho členky a chválil Pána Boha. To znamená, to je srdce, ktoré je pripravené ísť v dobrých skutkoch, ktoré Pán Boh pre neho pripravil. O tom si čítame v Efežanom 2. kapitole, že sme s milosťou spasení skrze vieru a že máme teraz chodiť, Pán Boh pripravil pre nás dobré skutky, aby sme v nich chodiť, Pán Boh chodili každý deň. To je srdce pripravené. Oni boli pripravení, išli do zhromaždenia, ale videli potrebu a tak pomohli tomuto človeku a uzdravili ho. A bolo to spojené s vierou, keďže on chválil potom Pána Boha. Bolo jasné, že to urobili v mene Pána Ježiš. Pán Ježiš, v mene Ježiš to urobili. Ale poďme teraz ďalej a čítame si od tie ďalšie verše, čo som čítal z kapitoly 4 od 8. Tak sú tu isté princípy ďalšie. Títo muži, Peter a Jan, boli vyšetrovaní za to, boli dokonca vo väzení v noci a boli vyšetrovaní, aby sa zistilo, teda aby vydali počet z toho, čo spravili. A prečítajme si, alebo pripomeňme si teda niektoré veci z toho, myšlienky. Chcel by som dať dôraz na 13. verš. A keď videli Petrovú smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Otázku kladiem takúto. Aká je podmienka alebo predpoklad pre to, aby Boží človek mohol prosto a smele zvestovať Božie slovo? Aký je predpoklad pre to, aby mohol prosto a smele zvestovať evanjelium, aby mohol hovoriť aj Božiemu ľudu Božie slovo, aby mohol žiť a slúžiť pre Pána Boha? Aký je predpoklad? Tu si nečítame nič o múdrosti ľudskej, o tom IQ, inteligenčný kvocient, ani nejaký EQ, to je nejaký emocionálny kvocient. Ani si tu nečítame nič o tom, že by mali nejakú teologickú školu títo dvaja zrovna, i keď vieme, že Pavol ju mal a vedel aj z toho využiť to, čo mal. Ale nečítame si tu nič o takomto, ale čítame si tu jednu vec jedinú, čo mali. A čo si druhý všimli na týchto mužoch? Že bývali s Ježišom. A poznali ich, že bývali s Ježišom. Peter, ktorý predtým nevedel nič povedať, ktorý radšej utiekol, ktorý zaprel Pána Ježiša, ktorý bol taký bojko a raz bol hore, raz bol dole, taký nestály človek, ktorý ani triafať nevedel, ucho jednému tomu sluhovi odťal a asi chcel niečo iné spraviť. Človek, ktorý bol v podstate taký babrak, by sme mohli povedať, v istom slova zmysle, môžeme o tom hovoriť dlho, teda či bol alebo nebol, ale chcem povedať toľko, že tento človek je zrazu ten, ktorého inak poznali predtým a teraz ho poznajú, že prosto a smelo hovorí Božie slovo. A ako sa to stalo? A tak sa pýtajú sami seba, čudujú sa. A je napísané, poznali, že bývali s Ježišom. Či je človek robotník, či je rybár, či je traktorista, alebo je vysokoškolsky vzdelaný, nezávisle od tohto, môže hovoriť Božie slovo prosto a smele, primerane dĺžky a podobne, ak býva s Pánom Ježišom. Je schopný vydať počet o nádeji, ktorá je v ňom. Býva s Pánom Ježišom. Keď s niekým bývame, to sa na nás prejavuje v našom živote. Keď som bol na vysokej škole, boli sme na izbe traja chlapci a po nejakej dobe, 5 rokov sme spolu bývali, tak už sme sa tak poznali, že teda keď jeden... Zistil som, že nejaké slovíčka používam, výrazy, ktoré on používa. Potom som si všimol, že sa on používa niektoré moje výrazy, ktoré ja používam. A tak sme si rozumeli úplne. Viete, bývali sme spolu. A keď bývam už s mojou manželkou, úplne neznámou ženou pred mňa, predtým pre mňa. A teraz zrazu si predstavte, že dvaja odlišní ľudia a nejaká vec sa rieši, sa rozpráva a naraz povieme to isté slovo. Naraz povieme tú istú myšlienku. Čím to je? Bývame spolu. Žijeme spolu. A teraz chcem toľko povedať, že apoštoli, učeníci, Peter a Jan napríklad, bývali s Pánom Ježišom. A to sa v ich živote prejavilo. To sa prejavilo. Ešte na maturite si pamätám, bola situácia, učím v škole a na maturitnej komisii sa stalo, že 3 alebo 4 roky sme mali toho istého predsedu z inej školy a ja som bol tam ešte o rok viac na tej škole. A už keď sa tie deti pripravovali na maturitu, tak som im presne povedal, pán predseda sa toto zvykne pýtať, toto a toto a toto. A presne vedeli, a on sa to aj spýtal presne to isté. A zase oni na tej istej škole sa rozprávali, že čo pán Mojžiš zase sa bude pýtať. Presne, takže to bolo tak. Poznali sme sa, viete, už aj keď sa káva podávala, jeden chcel bez mlieka, a druhý zase chcel 2 mlieka a podobne. Bez cukru, viete, poznali sme sa, lebo sme spolu boli istú dobu, sme sa tak poznali. A učeníci poznali pána Ježiša a s ním bývali doma. V prvom rade je napísané, zvykni si s ním, s pánom Ježišom v domácnosti. Ten skrytý život je dôležitý. My si čítame o tom, že ako ste prijali Krista Ježiša pána, tak v ňom aj choďte. To chodenie, to je ten verejný život. Choďte. Ale potom to pokračuje zakorenený na ňom. To znamená, korene stromu nevidíme. Ale musia, ak sú príjmané tie živiny cez tie korene, tak aj ten strom dobre rastie, dobre sa vyvíja. A pre nás je dôležité, aký je ten nás skrytý život s Kristom. To ten neviditeľný život, ktorý nikto nevidí. Možno manželka, možno tí najbližší ho vidia. Ani tí ho možno úplne nevidia. Aký je ten život, tak sa prejavuje aj na verejnosti. A tak títo dvaja muži, Peter a Ján, žili s pánom Ježišom a tak sa to prejavilo. A ešte chcem povedať ďalšiu myšlienku, že nie len bývať, ale aj chodiť s ním. V starom zákone je napísané nieraz, napríklad Enoch, si čítame o ňom, že a chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Nie len doma býval s pánom Ježišom, ale aj na verejnosti, keď niekde išiel, nepovedal, Pane Ježišu, alebo Pane Bože, ty zostaň doma a ja pôjdem teraz sám. Ja teraz pôjdem tam a tam a tam. Hej, teraz sa na mňa nepozeraj, ale išiel s pánom Bohom stále, chodil s Bohom. Celý život chodil s ním. A potom, kde sa taká smelosť nabrala, že dokázal tento Enoch, podľa epištoly Júdu, bol prorok, ktorý hovoril dokonca o príchode pána Ježiša v sláve, o Božom súde a o iných veciach. Skadiaľ sa to nabralo? Prečo takéto veľké veci dokázal? No preto, lebo býval s pánom Bohom, chodil, bol v Božej prítomnosti. A tak to je taký jeden kľúč i pre nás. Každý z nás môže byť použiteľnou nádobou pre pána Boha. Ale podmienka je bývať s ním, poznať ho, poznávať ho, čas tráviť s ním v jeho prítomnosti a potom chodiť s ním. Ďalšia myšlienka, ktorú poviem, alebo ďalší prejav chodenia s pánom Ježišom je ten, že títo muži konali aj v jeho mene a hovorili o ňom. My si tu čítame, že v mene pána Ježiša ťa uzdravujeme. A oni boli aj tí, ktorí hovorili o ňom. Napríklad 20. verš sme čítali, si tu, že my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Čo sme videli? Videli sme pána Ježiša. A tak hovoria o tej skale, o tom, že nie je iné meno pod nebom, v ktorom by človek mohol byť spasený. Hovorili, že to je ten kameň, ktorý sa stal tým základom pre naše spasenie, pán Ježiš. O ňom hovoria. A teraz si dajme otázku. Keď sa Boží človek stretne s iným Božím človekom, alebo takto, inak sa spýtam. Keď sa stretnú dvaja Učitelia, no začnem sebou. Hádajte, o čom sa rozprávajú. No o škole, o reformách, o tom, ako to, o plate a podobne a o iných veciach. O žiakoch, dobrých, zlých, teraz väčšinou zlých. Keď sa stretnú dvaja hudobníci, o čom sa budú rozprávať? To, čo ich baví, to, čo im je spoločné. Keď sa stretnú tí, čo majú radi autá, tak budú rozprávať o autách, o typoch. Dlho o tom vedia rozprávať títo ľudia. A keď sa stretnú dvaja kresťania, Božie deti, o čom sa rozprávajú? Ak sú tie Božie deti učitelia dvaja, ak sú hudobníci dvaja, tu má byť rozdiel. Tu chcem toľko povedať, že my môžeme začať hovoriť, rozprávať aj o veciach istých, života, bežných veciach života. To je nie zlé, keď sa rozprávame. Ale ja kladiem otázku, je zlé, alebo hovorím, je zlé, ak aj začneme, aj skončíme len pri veciach bežného života. Je zlé, ak Boží ľud sa zíde a zostane pri takýchto témach a nehovorí o tom hlavnom, o Pánu Ježišovi Kristovi. Toto je obecenstvo skutočné. To potom aj neveriaci ľudia, viete, keď si sadnú niekde, pri pive si sadnú a rozprávajú sa o niečom, tak to je to isté v podstate. Len my máme iné záľuby, ale stále máme sa radi, tak sa o niečom rozprávame. Ale rozdiel je v tom, že Boží človek nemôže nehovoriť o svojom spasiteľovi, nemôže nehovoriť o tom, čo prežíva s Pánom Ježišom, lebo obecenstvo skutočné je obecenstvo s Otcom a jeho synom, Ježišom Kristom, a potom navzájom máme mať podľa 1. epištoly Jána, 1. kapitoly, máme mať vzájomné obecenstvo, máme navzájom jeden s druhým. To je skutočné obecenstvo. Všetky aspekty tam musia byť. Je málo, ak Boží človek zostáva len v tom vzťahu, že dobre spolu sa zídeme a dobre nám je, a Pán Ježiš je niekde na kraji. A zase je zlé, keď Boží človek si povie, že aj doma môžem byť s Pánom Ježišom, ja nepotrebujem bratov a sestry a nepotrebujem zhromaždenie, a zostane sám a sám doma je s Pánom Ježišom a veriaci sú tak na boku úplne. Ale to skutočné obecenstvo, to je to obecenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom a jeden s druhým navzájom. To je to obecenstvo. To je ono. Keď to slovo obecenstvo my poznáme zo zápasov, napríklad športových, častokrát. Keď hralo takedy Československo spolu, tak to poviem teraz, proti nejakému tímu a hral sa hokej trebárs, tak všetci sa pozerali tam do stredu, tam mali spoločný záujem, tam ten hokej, to bol dôležitý. A keď tam ten Československo vyhrávalo, tak sa všetci tešili a boli kamaráti, tí, čo to pozerali, tí, aj keby sa nepoznali predtým. Pozbudzovali, všetci boli spolu, kamarátili sa, mali niečo spoločné. To, ten zápas, to ich spájalo. Nás spája Pán Ježiš, my pozeráme na Neho. On je ten hlavný, na ktorého sa pozeráme. A to nás potom spája aj v tom zmysle, že máme niečo, máme spoločné, niečo navzájom. A nielen sa pozeráme pasívne na dielo Pána Ježiša, ale nás to vyvoláva aktívnu odozvu. Tá aktívna odozva je zobrazená napríklad v liste Filémonovi, kde apoštol hovorí, ktorý píše apoštol Pavol, hovorí, tri slovíčka tam hovorí, spomína. Spolupracovník, spolubojovník a spoluzajatec. To znamená, ja nie som sám, ale mám tu ďalších spolupracovníkov, mám tu spolubojovníkov a mám tu spolu aj zajacov, žiaľ, boli pre vieru aj vo väzení. To znamená, obecenstvo má dva vzťahy. Ja a Pán, ja a veriaci, a spája nás to spolu, aby sme spoločne išli pracovať a bojovať, aj keď treba, za veci evanjelia. Ako to vidíme aj pri príklade týchto mužov, ktorí v tomto prípade sú aj spolupracovníci, aj spolubojovníci, aj spoluzajaci. Títo dvaja muži, Peter a Ján. A tak vidíme, že oni teda hovorili o Pánu Ježišovi. Nemôžeme o inom nehovoriť. Keď sa stretneme s neveriacim človekom, tak my môžeme začať rozhovor a je dobre začať o niečom ten rozhovor. Ale je zle, keď zostaneme pri tom a Pán Boh nás núti svojou láskou a my mu nepovieme evanjelium. My mu nepripomenieme to, čo je najhlavnejšie v našom srdci. To, čo v srdci, to na jazyku. Čím žijeme, o tom hovoríme. A keď je naše srdce prázdne a nežijeme Pánom Ježišom, tak potom o tom aj nehovoríme. Žiaľ. Tak sa tým vonkajškom sa prejavuje vnútorný život s Bohom. Čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. A preto je napísané v Kološanom 3.16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. A ešte by som chcel ďalšiu myšlienku pripojiť. A to je myšlienka stále z toho verša 13. že keď videli Petrovú smelosť Jánovu. Skadiaľ sa tá smelosť nabrala? My si čítame o duchu Božom podľa 2. Timotovi 1.7, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Duch Svätý je ten, ktorý toto pôsobí. Že človek, ktorý sa bežne bojí a hanbí, tento človek otvorí svoje ústa a dokáže hovoriť. To je duch Boží. O učeníko si čítame napríklad v 8. verši, že boli razom naplnení Svätým duchom. Oni boli plní ducha Božieho. Môj pohár preteká, hovorí žalmista Dávid v 23. žalme. Zoberme si plný pohár, úplne plný. Ako to tečie z neho, to dobré. Čítame si aj o koreni horkosti a o takých zlých veciach, ktoré tiež môžu tiesť. Ale keď je človek plný ducha Božieho, tak to sa musí prejaviť. Ako sa to prejavilo u apoštola Pavla napríklad? My dobre vieme, že to bol človek, ktorý sa veľmi bál. Apoštol Pavol nebol nejaký smelý hrdina, ale keď išiel napríklad do Korintu, tak si čítame, že sám hovorí v epištole Korintianom, nemusíte si hľadať, ale v 2. kapitole je napísané, že keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie, ale som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. Apoštol Pavol, keď prišiel medzi Korinťanov, tak nebol nejaký veľký hrdina, ale bol človek, ktorý sa bál a triasol. Mnohí kazatelia Božieho slova, slúžiaci bratia, sa boja, keď idú hovoriť Božie slovo. I keď by ste im neverili, alebo by ste nám neverili, keby sme to povedali, že to tak je. Čo sa deje pred takou službou zhromaždení v duši a podobne. A apoštol Pavol ale poznal to, že duch Boží je nie duchom bojazlivosti, ale duchom moci. A to ľudské bojazlivé dokázal Pán Boh tak spraviť, že v dôkaze ducha a moci, že keď bol plný ducha Božieho, dokázal prekonať tú prirodzenú slabosť a strach a hovoril Božie slovo prosto a smele. Poviem príklad, možno jednu skúsenosť aj zo života. Mám pani riaditeľku na škole, ktorá je veľmi prísna a každý sa aj bojí. A keď sa dá, tak utekáme preč. A zároveň aj viceprimátorka mesta. Takže zároveň aj vzbudzuje rešpekt, autoritu a podobne. A pred nejakými rokmi už vždy sa modlím, alebo častejšie modlil som sa za ňu, aby mi Pán Boh raz dal príležitosť, že veď aj tejto žene treba raz povedať evanjelium. A kto jej ho povie? A tak som sa modlil, aj som si nejaký scenár v duši vytvoril. A ani som nevedel, že ten scenár, ktorý som si v duši vytvoril, a že sa ozaj raz stane. A prišla situácia, že bolo pohrebné zhromaždenie jedno a zomrela jedna sestra od nás v zhromaždení, ktorej dcéra je upratovačka tejto riaditeľky a podobné vzťahy, ešte iné vzťahy tam boli. No a na tom pohrebnom zhromaždení mi brat Vladko Azor povedal takto, ako mi to bežne hovorí. Niekedy, keď sú dve služby, tak povie, že priprav sa, budeš slúžiť aj ty. A teraz mi takto povedal, že vieš čo, bude asi len jedna služba, tak budeš náhradníka robiť. Náhradník znamená, že brat Vladko, keď bude slúžiť, tak bude Vladko slúžiť v podstate. Viete, to tak som nebral až tak vážne a tak som sa to ani veľmi nepripravoval. Ale keď som chcel niečo iné si čítať v Biblii, tak Pán Boh tlačil ma, nie, tu máš, si náhradník, pripravuj sa na toto pohrebné zhromaždenie. Pripravuj sa zodpovedne. Nemohol som, musel som sa pripravovať. A pred tým pohrebným zhromaždením sme sa stretli a brat Vladko mi hovorí teda, že či ideš ty prvý, alebo ja idem prvý. Že skrátka ideme dvaja, že sa situácia trošku zmenila, tak sme sa tak dohodli, že teda Vladko by to hlavné slovo mal vo vnútri a potom nad hrobom by som na pár minút a ja pripojil. A povedal som mu hneď, že áno, lebo som Pán Boh na to pripravoval. Ešte som si aj Bibliu nechal v aute, aby som teda, že hádam, to nebude treba, ale bolo to treba, tak som si dobral Bibliu, išli sme do miestnosti, kde bolo to pohrebné zhromaždenie, malo byť. A zrazu som si všimol, že tam sedí moja riaditeľka. Tak som zbledol, aj kolegyne to videli, a nielen ona, boli tam zo školy rôzni, teda aj údržbári, aj majstri odborného výcviku, vedúca jedálne a takí dôležití ľudia. A vtedy som vedel, že vtedy som si spomenul práve na tento veršik, že a Pán Boh im dá milosť, aby prosto a smelo mohli hovoriť Božie slovo. že ja sám nedokážem. Mňa by sa nedorezal niekto, ani krvi, ako sa hovorí. Ale pomodlil som sa a poprosil som Pána Ježiša, aby mi dal milosť, aby som mohol to slovo Božie hovoriť. A tak som sa aj postavil a hovoril som to slovo Božie s tým vedomím, že tam tá pani riaditeľka či viceprimátorka sedí a celú dobu počúvala a vedel som, že Pán Boh je na mojej strane a že mám, teraz je vypočutá moja modlitba. Čo potom pokračovalo ďalej a to už teraz nechcem o tom ďalej hovoriť, nie je to náplňou tohto zhromaždenia, ale bola to prvá príležitosť, keď som mohol pani riaditeľke povedať aj jej o slovo evanjelia. Lebo i tie pohrebné zhromaždenia majú svoje opodstatnenie a keď som hovoril o tom Lučenci a o tom zhromaždení, to prebudenie veľké nastalo práve na, alebo taká jedna tá fáza začala práve na pohrebnom zhromaždení, keď zomrela sestra v Pánovi a po tom zhromaždení sa obrátil aj jej manžel, a jej, myslím, dcéra a zať. A potom to išlo ďalej. Ukončím myšlienkou takou, čo som už nečítal. Od 23. verša si potom čítame, že keď týchto učeníkov prepustili a po tej skúsenosti, keď mohli hovoriť Božie slovo prosto a smele, oni sa stretli znova, oni sa stretli, bratia, teda išli spolu a začali sa znova modliť k Pánu Bohu a modlia sa od 29. verša čítam. A teraz ty, o Pane, pohliadni na ich prosby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť Tvoje slovo. Prečo sa to modlia? Veď oni hovorili prosto a smelo Božie slovo. Oni sa to znova modlia. Prečo to tak robili? Božie slovo nám vraví, že ty, ktorý sa domnievaš, že stojíš, hľaď, aby si nepadol. Ty, ktorý si myslíš, že ti to tak v živote dobre ide a máš skúsenosť s Pánom Ježišom dobrú, daj si pozor. Príde podobná situácia, keď budeš chcieť vo svojej moci ísť, skončíš ako Samson. Zistíš, že tá moc tu už nie je, že sila od teba odišla. Buďme si vždy vedomí iba, že sme závislí na Božej moci. A tak tí učeníci to vedeli a znova teda sa modlili, prišli, stretli sa a v takej bázni Božej sa modlili, aby Pán Boh aj na budúce dal milosť hovoriť slovo Božie prosto a smele. Diabol útočí na naše najslabšie stránky, to my vieme. A on je taký rafinovaný klamár, že on môže ešte aj iný spôsob stratégie zvoliť. Spomeniem príklad jednej nemenovanej sestry, ktorá bola tak v Pánovi silná, že iným sestram slúžila, keď mala sestra akoby také možnosť vydať sa za neveriaceho partnera, že prišiel neveriaci partner a teda oslovili ju, že či by sa tak dokázala iným slúžiť tým a mala taký pevný postoj, že nie, že toto nie je dobre, toto nie je podľa písma, toto je iný duch. A aké je obecenstvo svetla s temnosťou? Kde viac to platí ako práve manželstve? A prišla situácia, keď aj ona, ktorá bola taká pevná v tom, dostala takúto ponuku a podľahla jej. To chcem povedať, že buďme opatrní. Buďme opatrní aj v tom, čo si myslíme, že sme dobrí, že sme silní, že sme mocní. Buďme stále tí, ktorí sú si vedomí, že všetko vládzem iba v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Bez neho sme ničím. A tak sme si pripomenuli teraz spoločne, že v tej prvej cirkvi boli tie princípy biblické, že všetko to spĺňali. Aj boli spoločne, aj sa stretávali, aj učenie apoštolov bolo pre nich dôležité. Nebrali to len také, že to je nič, učenie nie je dôležité, dôležité je život. Ale vidíme, že ten život vyplýval z toho učenia, že to išlo ruka v ruke. Vidíme, že oni zostrvávali pri lámaní chleba, že i tie modlitby boli dôležité, že mali prioritu, že modlitby sú veľmi dôležité. My žijeme v dobe, keď sa všetko spája, redukuje, neviem, na Slovensku teda sú tiež také tendencie a všade vo svete, čo najmenej deň Pánov je, môžeme byť s Pánom Ježišom spoločne ako Boží ľud. A už sa to tak robí, že biblické a modlitebné sa spojí do jedného, nedele sa spájajú, stále menej času na Božie veci, na Božie slovo. To je tendencia všade. A teraz Boží ľud môže k tomu rôznym spôsobom pristupovať, ale si uvedomujem, aké nebezpečné je stále akoby menej tomu Pánovi dávať. Dajte, čo je Božie Bohu. A Pánu Bohu patrí náš život. Aké dobré je sa pozbudzovať v tom, že chceme byť spolu. Bratia a sestry, bratské obecenstvo budovať, stretávať sa, možno ešte aj naviac stretnutie mládeže, dorastu a podobne. A toto tu bolo a títo učeníci potom tak plní ducha Božieho, toho ducha, ktorý je duch moci, mohli konať, pôsobiť veľké veci. ale preto, lebo boli plní Ducha Božieho. Keby človek chcel vo svojej vlastnej sile ísť a robiť veľké veci, tak chvíľku aj vydrží, chvíľku dokáže robiť veci, ale časom zistí, že hovorí sa tomu vyhorenie, alebo zistí, že to nebolo dobré, že na to nemá ďalej moc a tú Božiu silu. A preto začínajme každý deň, každé dielo a každý deň začínajme v prítomnosti Pána Ježiša, v tom kontakte, obecenstve s ním. A budeme silní a budeme mocní. A takto budeme môcť premáhať tento svet svojou vierou, s Pánom Ježišom Kristom, nie vo svojej vlastnej sile. A mnohé princípy biblické, ktoré sú v Božom slove zaznamenané a niektoré sme si z nich povedali, pripomínajme si ich znova a znova. Pripomínajme si, lebo nedá sa robiť len tak, ako ľudia, veľké projekty, diela a podobne, ale bez Božej sily, bez Božej moci neurobíme nič. A tak ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal Ducha Božieho a vzmocnený s týmto duchom konajme to, čo nás Pán Boh povoláva každý deň a nepodceňujme i ten vnútorný život s Bohom, i tie korenie, ktoré sú také dôležité. Prijímajme Božie slovo, aby sme mohli byť ako ten muž Boží, ktorý je zakorenený, ktorý je zakotvený nad tými potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom. A vtedy, keď iní nevládzu, keď iní v pokušení a v súžení už nedávajú ovocie, vtedy, keď padajú a klesajú, Boží človek, ktorý je zakotvený v Pánu Ježišovi Kristovi, aj v tých dňoch súženia a utrpenia, môže vydávať to dobré ovocie, lebo je stále spojený so zdrojom života a tým je Pán Ježiš Kristus. Amen.
Amen.